الفصل الثانی دویم فصل عن عمران ابن حسین دا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آچ نبی علیہ السلام صلی بہم مذکر و دویتا امامتی ورتکولا فسحا ندا اللہ حبیب پا مسکی تیرو تیو سحو ورتراغلیو ندا مسپا آخر کی فسجد سجدتینی سجدکڑیو دا اللہ حبیب دو سجدی دا سحو دا پارا او داغین پا سمت شہدا بیت شہد ویلیو او ثم سلما او بے سلام گرزولیو نو دا دلیل لدری خبری چی دا سجد صحوی نفس با مسکون کے تشہد وی او دا غا مسلک دے دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ او دا تقریبا دا جمہور مسلک دے ائمہ اربع دی طرف تلار دی چه دے با تشہد وی دا سجد صحوی نفس ہو گیا با سلام گرزائی دے با تشہد وی دا ائمہ و اربعہ و مسلک دے رواہ الترمیزی وقال هذا حدیث حسن غریب وعن المغیث